Сёння ў Ватыкане адбылася сустрэча паміж кардыналам дзяржсакратаром П'етра Параліным і дзяржаўным сакратаром ЗША Джонам Керры. Асноўнымі тэмамі сталі сітуацыя на Блізкім Усходзе і намаганні ЗША пазбегнуць эскалацыі напружанасці і выбуху насілля ў рэгіёне, а таксама садзейнічанне аднаўленню перамоў паміж ізраільцянамі і палестынцамі. Падчас спаткання была выказана прыхільнасць Злучаных Штатаў да закрыцця турмы ў Гуантанама і ўвага Святога Пасада да пошуку адпаведных гуманітарных рашэнняў для зняволеных. Кардынал Параліны, дзяржсакратар Керры закранулі таксама пытанні сітуацыі ва Ўкраіне і яе перспектыў, а таксама надзвычайнай сітуацыі ў сувязі з успышкай эпідэміі Эбола.